aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci. 17:02 na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Svetom arhijerejskom liturgijom, lomljenjem slavskog kolača, pomenom i polaganjem cvijeća na spomen obilježju na Gvozdu u Nevesinju, obilježen dan mitrovdanskih bitaka, krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske i dana opštine Nevesinje. CIK BiH dodijelio sertifikate načelnicima i gradonačelnicima izabranim na lokalnim izborima 2. oktobra. A u današnjim aktuelnostima bit će riječ između ostalog i o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
I want you to show me.
svetom arhijerejskom liturgijom, lomljenjem slavskog kolača, pomenom i polaganjem cvijeća na spomen obilježje na Gvozdu, u Nevesinju je obilježen dan mitrovdanskih bitaka. Krsna slava Boračkoj organizaciji Srpske i Dana opštine Nevesinje. Čestitku predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću povodom Mitrovdana krsne slave Borca uputio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Iz Nevesinja Dragomir Grahovac.
U hramu Vaznesenja Gospodnjeg svetu liturgiju i pomen poginulim borcima služio je umirovljeni vladika Zahumsko-hercegovački primorski Atanasije uz sasluženje sveštenika eparhije. Kod spomen kostovnice na Gvozdu vijence su položili zaslanici predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, boračkih organizacija 3. pješadijskog Republika Srpska puka te istočno-hercegovačkih opština. Mileva Čavrilo je u proteklom ratu izgubila 2 sina. Od današnjih generacija očekuje da budu jedinstvene, kao što je srpski narod bio jedinstven na početku rata.
Da budu, ko što su naša djeca pošla, 92. je složno i jedinstveno. I samo bi to zamolila i pozdravila sve, da to čuvaju. Ja sam 7 brata, prvi dan rata obukli se, pa idu branit Srpsku republiku, a moja 2 sina. I naš jutrošnji dan mi je poginuo sin. I ne mogu nikako podnijeti ovi narod, što bijeli narod.
Slamanje prve mitrovdanske ofanzive dalo je veliko samopouzdanje vojsci Republike Srpske za dalji tok rata, istakao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Svakako je da ovo prilika kada se trebamo i moramo posjetiti naših poginulih saboraca, njihovog junačkog djela, gdje su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, ali svakako trebamo postaviti pitanje da li smo mi, njihovi saborci i oni koji danas obavljaju najodgovornije dužnosti na nivou Republike, lokalnih zajednica, javnih i državnih preduzeća, ispunili svoje obaveze prema našim poginulim saborcima.
Mitrovdanske svečanosti završene su zajedničkim slavskim ručkom, gdje su još jednom evocirana sjećanja na hrabre saborce. Sveti Dimitrije se sa posebnim poštovanjem obilježava u Nevesinju, a 8. novembar je datum za koji su vezane najsvjetlije stranice istorije ovog kraja. Za vojničke zasluge u mitrovdanskim i drugim bitkama, Nevesinska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem ordenom Nemanjića.
Povodom krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdana, polaganju vijenaca poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Svetim Pantelija u Banja Luci, prisustvovao je i general u penziji Manojlo Milovanović. On je poručio da se poginulim borcima mora pokloniti i zahvaliti. Upozorio je i da bivši borci danas nemaju posao i da posebno teško žive na selu.
A poruk, da im se poklonimo i zahvalimo. Preživjeli borci imaju problema sa životom. Ljudi ne rade, ajde ovi po gradu nekako i vidim, ali ja ne znam kako žive ovi ljudi sa sela, teški ranjenici. Kome je motika jedino sredstvo za preživljavanje, a on nema nogu, nema ruku. Tako da, u stvari doživljavamo sudbine svih srpskih radnika, ratnika od Kosova do sada. Dok je rat, vojska je na prvom mjestu. Kad rat stane ovako ili onako, kao i ovaj što je stao dogovorom velikih sila, nema ni pobednika ni pobeđenog i uglavnom ljudi se muče. Ja kad pogledam general bivše takozvane armije BiH, ima penziju 4.500 maraka ili ona je u Hrvatskoj ne znam koliko hiljada kuna, a naš svedene sramota me da kažem.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uručili su u Sarajevu uvjerenja o dodjeli mandata načelnicima i gradonačelnicima opština i gradova izabranim na lokalnim izborima 2. oktobra 2016. godine. Ovim činom novoizabrani funkcioneri zvanično preuzimaju vlast u lokalnim zajednicama, izvještava Radan Škipina.
Uručenje certifikata održano je u velikoj sali parlamentarne skupštine BiH nakon obraćanja predsjednika CIK-a BiH Ahmeta Šantića. CIK je 1. novembra potvrdio rezultate lokalnih izbora za sve gradove osim za Stolac zbog incidenata i prekida izbornog procesa. Osim Stoca, dugo je trajala i neizvjesnost o načelniku Srebrenice, ali je sve završeno potvrđenim izbornim uspjehom Mladena Grujičića, kandidata srpskih stranaka u toj opštini. Tenzije su bile nepotrebne, ali to je već prošlost i sada se okrećemo svakodnevnici, ističe Grujičić.
Pa učinit ćemo sve da Srebrenica kao grad povrati svoje dostojanstvo, da ekonomija krene svojim putem, da sve ono što je do sada išlo negativno iz Srebrenice će, nadam se, prestati i ostat ćemo da šaljemo pozitivne primjere zajedničkog života i boljeg života u Srebrenici.
Rezultatska neizvjesnost dugo je bila prisutna i u Bijeljini, gdje je kandidat Saveza za promjene Mićo Mičić nakon 3 dobio povjerenje za još jedan četvorogodišnji mandat gradonačelnika.
Ja sam potpuno siguran da je neophodna šira skupštinska većina iz više razloga. Ja znam da je neophodna saradnja sa višim nivoima vlasti, kako sa savjetom ministara, tako i sa vladom Republike Srpske, tako da ja sam potpuno spreman i otvoren da i nakon ove skupštinske većine proširim ljudima učešće u vlasti.
Neizvjesnosti nije bilo u Trebinju, gdje je kandidat SNSD-a Luka Petrović uvjerljivo dobio povjerenje sugrađana, a o aktivnostima svog prethodnika na mjestu gradonačelnika kani javnost obavijestiti na posebnoj preskonferenciji.
Što se tiče odlazeće uprave i odlazeće gradonačelnika, nažalost, nema ništa povoljno čuti. Zapazio sam da je nakon gubljenja izbora potpisao 92 rješenja na neodređeno vrijeme, tako da grad Trebinje trenutno ima preko 220 zaposlenih viška u odnosu na zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.
Prema riječima gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića, nakon dodijeljenih certifikata predstoji mnogo posla i obaveza.
Imamo novu unutrašnju organizaciju u gradskoj upravi, dolazi nam budžet za 2017. godinu, dolaze nam komunalni planovi za 2017. i niz pojedinačnih odluka. Prvo nam slijedi konstituisanje Skupštine grada, već smo napravili kalendar i očekujem da iza Aranđelov dana, odnosno iza Dejtonskog sporazuma 21. novembra, u toj sedmici već imamo konstituisanje Skupštine.
Novoizabrani načelnik Pala, kandidat SNSD-a Boško Jugović, kaže da u fotelju načelnika opštine sjeda poslije 20-godišnje vladavine SDS-a, ali sa jasnim ciljevima i planovima o daljem razvoju te opštine, a prije svega povećanja stope zaposlenosti.
Nas u Pala na stvarno čeka mnogo posla, a što se tiče skupštinske većine, ona će biti vjerovatno dogovorena i ispunjenje tih obaveza ne zavisi isključivo od mene, nego i od mojih saradnika, odnosno od parlamenta koji će sigurno raditi u interesu i u dobrobit građana Pala.
Za načelnika Šamca voljom građana izabran je kandidat Saveza za promjene Đorđe Milićević, aktuelni zamjenik ministra civilnih poslova BiH. Prioritet mu je, kaže, oživljavanje privrede.
Imajući u vidu kako je stanje na području opštine Šamac, predano je mnogo posla i zadataka, toga sam bio potpuno svjestan i tokom kampanje i prije toga. Neophodno je vratiti život u grad Šamac i to je ono o čemu sam ja govorio tokom cijele svoje izborne kampanje. Dakle, oživljavanje privredne opštine Šamac, smanjenje broja radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi, povećanje onih zaposlenih u realnom sektoru i ozbiljno funkcionisanje i skupštine opštine i svih organa javnih preduzeća. To je ključni zadatak.
Većinsku podršku birača na proteklim izborima u Zvorniku dobio je ponovo kandidat SNSD-a Zoran Stevanović, kome je ovo četvrti uzastopni mandat.
Ja imam mjesnih zajednica gdje imam preko 97% podršku, tako da to obavezuje. Ja tamo moram svratiti barem dvonedeljno na kafu kod nekoga, ako ništa drugo. Tako da mislim da je velika obaveza pred nama i da smo svi mi koji živimo na ovim prostorima vječito na nekim raskrsnicama i da treba jednostavno skretati na pravu stranu, odnosno ići pravo.
Najviše interesovanja na današnjoj ceremoniji dodjele certifikata izazvao je dolazak načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića, koji je u Sarajevu stigao nakon 23 godine i poslije izdržane zatvorske kazne za ratni zločin. U znak negodovanja zbog njegovog izbora, novoizabrani načelnici iz Unsko-sanskog kantona, kao i član CIK-a BiH Suad Arnautović, su napustili salu parlamenta BiH, dok je jedan dio prisutnih Abdića pozdravio aplauzom. Bivši politički lider Zapadne Krajine kaže da uskoro objavljuje knjigu o burnim događajima u BiH s kraja prošlog i početka ovog vijeka.
U knjizi ja tražim sud javnosti i iznosim ne argumente, ja iznosim dokumenta. Zašto god ne postoji dokument, o tome ne govorim.
Hoćete biti dobar načelnik općine?
Na svakom poslu sam ja bio odličan i dokazat ću da ću biti dobar i još bolji.
Svi izabrani zvaničnici imaju zakonsku obavezu da do 2. decembra dostave izjave CIK-u BiH o imovinskom stanju. Zakonski rok za konstituisanje skupština opština i opštinskih vijeća je 30 dana od dana objave potvrđenih izbornih rezultata. Grad Istočno Sarajevo je u zakonskoj obavezi da u roku od 15 dana od konstituisanja gradskih opština izvrši konstituisanje gradskih vijeća. CIK BiH potvrdio rezultate lokalnih izbora za 57 skupština opština, 73 opštinska vijeća, 130 načelnika, 4 gradska vijeća, 6 skupština gradova, 10 gradonačelnika i skupštinu Brčko distrikta BiH. Među 3093 izabrana nosioca mandata dominiraju muškarci, a samo je 6 žena izabrano za načelnike i to u opštinama Kalnovik, Novo Goražde, Istočni Drvar, Mrkonjić Grad, Jezero i Visoko.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 225 milijuna Amerikanaca sa pravom glasa bira između demokratskog kandidata Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Dvoje kandidata vodilo je kampanju koja je obilovala skandalima, uvredama i teškim riječima. Svoje posljednje skupove održali su u državama u kojima je tijesna razlika, Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji i Michiganu. Amerikanci danas glasaju i za donji dom kongresa i trećinu senata. Sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem, o izborima u Americi razgovarala je Milja Brkić.
Američki predsjednički izbori važe za najveći politički spektakl na svijetu. Posle jedne od najbučnijih i najzanimljivijih kampanja u kojoj se izbrisala granica političke korektnosti, Amerikanci koji imaju pravo glasa danas treba da se izjasne. Gospodine Kesiću, šta će da presudi i kakvi su prvi pokazatelji izlaznosti?
Pa prerano je da govorimo o tome. Možemo da kažemo da je izlaznost već bio velik što se tiče ovaj period pre izbornog dana, jer u mnogim državama počinju glasati na nekim mjestima nedjelju dana ranije, a nekim mjestima par nedjelja dana ranije. I tu vidimo da je izlaznost velika i da tu su se republikanci pogotovo malo popravili na odnosu prethodnih izbora. Sad je prerano, još ovdje tek su biračka mjesta otvorena, malo više od sat vremena.
Šta će da presudi u odluci između Hillary Clinton i Donalda Trumpa?
Izlaznost. To je ključ za ove izbore i to je bilo jasno od samog početka da Hillary mora da ponovi na neki način ono što je Barack Obama postigao kad je mobilisao ljude sa jednim pokretom koji je obećavao da će da se menja politički sistem Amerike. I na taj način je uspeo da ubedi glasače, pogotovo mlađe ljude, manjina i glasači koji su, da kažemo, iz srednje klase radnici, da postoji jedan način, jedan kandidat koji ima jasne odgovore na sva njihove probleme i pitanja. I tako da je ta izlaznost bila ključ za njegov prvi izbor i za drugi. Sad vidimo da u suštini Hillary Clinton ima velike probleme, pogotovo sa mlađim i glasačima i onima koji prvi put glasaju, gdje je Barack Obama imao veliku prednost. On je imao prednost u tu grupu mlađih glasača, znači ispod 35 godina, 3:1 prema protivnicima. Hillary nije ni blizu tom prednosti koje je on imao i zato mora da nadoknadi sa drugim glasačima. I ona računa sad da će to da bude glasači poput drugih manjina, iako je računala i na crnački glas, ali oni nisu izašli u onim brojevima koji su izlazili kad su glasali za Baracka Obama. Obama je sad u ovoj fazi izbora. Mi vidit ćemo šta se desi danas, to može da se popravi jer je dug dan i možemo da vidimo slične brojeve kao što su bili za Baracka Obame. Ali ona računa na takozvani Hispanic glas, to su oni ljudi koji dolaze sa područje Južne i Centralne Amerike, pogotovo Meksiko. Također računa na žene i cela njena kampanja je bila fokusirana na žene, pogotovo one žene koje su bolje obrazovane.
Da li je današnji izbor za predsjednika na neki način glasanje za manje lošu opciju?
Za veliki broj građana to je baš tako. Pitanje je koje je manje zlo u njihovoj percepciji i tako se opredeljuju. Sad sve zavisi koje su ključna pitanja za te osobe. Oni koji su frustrirani, koji nisu zadovoljni sa sadašnjim stanjem u Sjedinjenim Američkim Državama, oni će da glasaju verovatno za promjene. I to znači da tu ima velika prednost oni kandidati, pogotovo Donald Trump, koji obećavaju promjene. Sa druge strane, oni glasači koji su zadovoljni, koji su podržavali Baracka Obamu i koji misle da Hillary Clinton na neki način garantuje njegovo nasljedstvo, da će oni sigurno da glasaju za nju.
Zašto u ove izbore, kao rijetko koje do sada netrmice, gleda cijeli svijet i kako će se izbor građana SAD-a odraziti na Europu i na Evropsku uniju?
Teško je to procijeniti sada, naravno sve zavisi od toga ko pobedi. Ako Hillary pobedi, to predstavlja, da kažemo, jednu politiku, pogotovo vezano za spoljnu politiku, koja je već ovdje izgrađena u zadnjih, pa rekao bih, 50-60 godina od hladnog rata. Ta politika vidi Evropu kao partnera, ali sve više i više, pogotovo od narednih 20 godina, prebacuje fokus svojih interesa na drugim prostorima, pogotovo na prostoru Azije. Tako da su u suštini ti odnosi, iako su mnogo bitni i važni za establishment u Sjedinjene Američke Države, ipak su pod znakom pitanja što se tiče narednih 10 godina. Hillary Clinton definitivno bi predstavlja nastavak te politike koja je izgrađena od hladnog rata pa do danas, a Donald Trump obećava potpuno da napravi jedan zaokret, ne samo što se tiče odnosima sa Europom, nego generalno sa spoljnom politikom.
Iz Rusije su dolazile izjave da je svejedno ko će biti novi predsjednik. Međutim, da li je to tako s obzirom na to da se Hillary Clinton zalaže između ostalog za uspostavljanje zone zabranjenog leta nad Sirijom, što je nekako direktna konfrontacija sa Rusijom?
Pa mislim da Rusi to ne shvaćaju ozbiljno. Oni imaju iskustvo što se tiče Clintonove. Ona je bila državni sekretar, plus ima iskustvo sa mužem njenim, kad je bio predsjednik, i mislim da oni ne očekuju u suštini neke naglo pogoršanje odnosa, ali naravno Rusija je velika i ozbiljna zemlja i ja mislim da jeste tačno da oni nisu navijali ni za jednog ili drugog kandidata, zato što su i definitivno nisu se angažovali da bi radili u korist jednog ili drugog kandidata, zato što oni znaju, njima je svejedno ko pobedi u Sjedinjene Američke Države, to je politika establishmenta i tu će trebati vremena da se to promeni. Sama činjenica da jedan čovjek ili jedna žena budu izabrani za predsjednika ne menja ništa brzo u Sjedinjene Američke Države. I zbog toga mislim da jednostavno, da jako možda im više odgovaraju izjave Donald Trumpa, da u suštini oni su neutralni i realni i prihvaćaju da je, barem u kratkom roku, ako Hillary Clinton pobedi, da će biti zatezanje odnosa, ali oni su navikli na to da ona govori jednu stvar, a radi nešto sasvim drugo. Moram vas podsjećati da je ona bila jedna od ključnih autora one politike predsjednika Obame u prvom mandatu, koja je resetovala, tako zvano resetovanje odnosa sa Rusijom, i da je to u suštini doživio veliku kritiku od političkog establishmenta i u demokratskoj stranci i u republikanskoj stranci, koji su se vezali za politiku hladnog rata. To uopšte nije bilo popularno kad se dešavalo. Ali sada ova konfrontacija sa Rusijom je dominirala izbornu kampanju samo zbog toga što je bilo potrebno za kampanju Hillary Clinton da skrenu pažnju od e-mailova i ono što prikazuju ti e-mailovi, a to je jedan korumpiran sistem politički, pa i da kažemo i ono vodeći ekonomski sistem, i zbog toga je onda bilo potrebno da se stvori još veći anonimitet kroz retoričke napade na Rusiju, da Rusija ometa ili napada američki politički sistem.
Kakvu Ameriku ostavlja Obama budućem predsjedniku SAD-a?
Prvo je prvenstveno i Obama, predsjednik Obama, i ova kampanja ostavlja podeljenu Ameriku, i to duboko podeljenu Ameriku. Te dve Amerike na neki način sve manje i manje imaju zajedničko i ono što ih spaja, zato što jedna Amerika je razočarana sa političkim establishmentom, misli da je sve namešteno od izbora pa do ekonomije, i zbog toga nema povjerenje u državu. Druga Amerika, koja je vezana za demokrate i koje se nadaju pobjedi danas, oni gledaju to potpuno navijački. Znači, ako demokrati pobjede, oni misle da je Amerika spašena i da situacija je dobra i da ide sve u dobrom pravcu. istina jeste u tome da je, niti jedna niti druga strana je spremna da prihvate kandidat ili i da daju legitimitet kandidatu druge strane. I to govori o tome da će ta Amerika da ostane podeljena i da će te podele da budu najveća pretnja što se tiče pomirenje i što se tiče stabilizacije političke i ekonomske situacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa druge strane, predsjednik Obama također ostavlja jednu Ameriku koja je ekonomski bolja nego kad je došao na vlast, ali koja je u suštini u periodu stagnacije. Rast je prvi put za vrijeme jednog predsjednika od Drugog svjetskog rata ispod 3%. I to govori o tome koliko sporo se oporavlja američka ekonomija. Nezaposlenost je poraslo za vrijeme njegovog mandata u kategoriji ljudi koji više ne traže posao i zbog toga ne pojavljuju se u zvaničnu statistiku.
Gospodine Kesiću, hvala vam za ovaj razgovor i izdvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala vama. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Be there, and I'll always care. Ooh, hey. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. You, I would have turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Change a single thing.
18 minuta do 18 časova slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH danas će raspisati novi tenderski postupak za nabavku pasoških knjižica. Direktor agencije Edin Nesimi na konferenciji za novinare u Banja Luci podsjetio je da je prethodni tender poništen nakon žalbe jednog od ponuđača, a za novi postupak ostaje 5 mjeseci do isteka važećeg ugovora. Tender je poništen i za izgradnju zgrade agencije, a i dalje nepoznat datum početka izgradnje objekta vrijednog više od 20 milijuna maraka. Nenad Stupar.
Tender za nabavku putnih isprava raspisan je u maju ove godine, a poništen je zbog žalbe francuske firme Gemalto. Postojeći ugovor sa Milbauerom, koji se i sada prijavio na tender, ističe u aprilu naredne godine. Do tada ovaj postupak trebalo bi da bude okončan, a direktor Agencije za identifikaciona dokumenta Edin Nesimi uvjerava da neće biti problema sa izdavanjem putnih isprava.
U ranijem tenderu bio samo jedan ponuđač, u ovom tenderu mi smo imali 2 ponuđača. Također moram istaći da je postupak izrade putne isprave u Bosni i Hercegovini poprilično specifičan i jako malo kompanija u svijetu može zadovoljiti uslove. Međutim, mi smo uspjeli otvorenošću tog postupka da omogućimo prisustvo i druge kompanije. Nažalost, i ovaj postupak se završio tako kako se završio, znači na osnovu žalbi drugog ponuđača, rješenje ured za razmatranje žalbi, postupak je poništen i vraćen je ponovo ideji. Mi već imamo pripremljenu tendersku dokumentaciju gdje ćemo pokušati, znači, sve ove navode, odnosno uvažene navode od strane ureda za razmatranje žalbi, da uvažimo i da ih ugradimo u postojeću tendersku dokumentaciju kako bi što prije krenuli sa novom nabavkom i, tako da kažem, omogućili nesmetano izdavanje putne isprave.
Problem za ovu agenciju predstavlja i poništen tender za izgradnju nove zgrade u Banja Luci vrijedne više od 20 milijuna maraka. Građevinska dozvola u vrijednosti od 1,4 milijuna maraka je plaćena, a ističe u oktobru naredne godine. Nesimi naglašava da do propadanja sredstava neće doći i nada se da će sve biti završeno u zakonski predviđenom roku.
Mi smo smatrali da je to rješavanje pitanja, znači odluke o višegodišnjem kapitalnom ulaganju sa financijskim okvirom, jako bitna stvar. Tadašnji menadžment, odnosno ja kao direktor, jednostavno sam bio razmišljan da potrebom jednog pravnog, tako da kažem, pravila koji govori da rješavanje glavne stvari kad se naiđe na prethodno pitanje ovo, a odluka vijeća ministara kojom ono iskazuje svoju političku opredeljenost za izgradnju zgrade. Mi smo donijeli taj zaključak o privremenom prekidu postupka, naglašavam na riječ privremeno, znači isključivo, znači dok se ne donese ta odluka vijeća ministara. Međutim, nakon žalbi određenih ponuđača, ured za razmatranje žalbi je poništio taj zaključak i naložio da se nastavi postupak javne nabavke, što smo mi učinili.
I pored vlastitih problema sa kojima se suočava, agencija ipak ima i dobrih vijesti za građane. U pripremi je izrada elektronskih ličnih karata, a prema riječima direktora ovaj novitet trebalo bi da poboljša povjerljivost podataka i funkcionalnost prilikom internet identifikacije. U narednom periodu trebalo bi da bude utvrđeni pravilnik o cijenama ličnih dokumenata, a do tada će i građani BiH plaćati najviše u odnosu na zemlje regiona. Za ličnu kartu moraju sada izdvojiti 18 maraka, vozačku dozvolu 60, a za pasoš od 30 do 50 maraka.
Predstavnici Univerziteta u Banja Luci potpisali su danas memorandum o razumijevanju s Kineskim univerzitetom tehnologije i obrazovanja iz Tjenđina. Potpisivanje je organizovano u okviru aktivnosti na formiranju Konfučijevog instituta. Opširnije Mirjana Gravež.
Zahvaljujući saradnji Banjalučkog univerziteta sa Univerzitetom iz Tjenđina, bit će omogućeno da se na ovim prostorima upozna jezik, kao i istorija i kultura Kine. Memorandum o razumijevanju omogućit će bolju saradnju, međusobnu razmjenu profesora i studenata, ali i otvaranje Konfučijevog instituta, istakao je rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga.
Svako ko ima Konfučijev institut bez ikakvih problema godišnje može obezbijediti 20 i 30 stipendija za naše studente za višemjesečni boravak u Kini. Naravno, na način kako to organizuje Konfučijev institut pri sveučilištu u Zagrebu, to je dobra mogućnost i za ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine i Republike Srpske i mi zaista kroz projektne aktivnosti ponuđene kasnije prema Hanbanu očekujemo i značajna finansijsku podršku od strane Kine za dalji razvoj Konfučevog instituta, čime očekujem da možemo imati zaista obostrano zadovoljstvo i korist i ništa drugo.
Zamjenik rektora Univerziteta tehnologije i obrazovanja u Tianjinu, Jan Bing, ističe da je ovo prilika da se razvije bolja saradnja sa Banjalučkim univerzitetom, koja će podstaći i saradnju Republike Srpske i Kine.
Ja se nadam da će putem Konfučevog instituta ljudi u Republici Srpskoj se upoznati i sa kineskim jezikom, sa kineskom kulturom, da će saznati više o Kini i, o naši, i da će se naše veze poboljšati.
Rektor Mataruga najavio je da će početkom idućeg mjeseca biti potpisan i ugovor sa Hanbanom, krovnom institucijom u Kini koja kontroliše i koordiniše rad svih Konfučijevih instituta u svijetu, čime će biti ispunjeni svi uslovi za otvaranje ovog instituta i kod nas.
Na Univerzitetu u Banja Luci danas su svečano promovisana 34 doktora nauka. Riječ je o doktorantima iz skoro svih naučnih oblasti, među kojima dominiraju društvene i medicinske. Opširnije Darko Šavija.
Doktor ekonomskih nauka Tajana Serda Raković na svojoj doktorskoj disertaciji radila je 5 godina. Prema njenom mišljenju, doktori nauka trebalo bi aktivno da doprinose razvoju i unapređenju društva.
S obzirom da ja dolazim s ekonomskog fakulteta, mi se stvarno trudimo da pratimo sve tokove i često smo pozvani na neke okrugle stolove i slično kad se rade zakoni, nacrti zakona i slične neke strategije, tako da pokušavamo da učestvujemo na taj način i da damo svoj doprinos i razvoju društva i rješavanju određenih problema. Ja mislim da je naša i svrha u tome da pratimo probleme i da pokušavamo da spojimo teoriju i praksu i da na taj način nađemo odgovore na sve što je potrebno u našem društvu i nadam se da ćemo i uspjeti to u budućem periodu, pogotovo što imamo stvarno mnogo mladog kadra koji je visoko obrazovan i koji je radio po inostranstvu i mislim da ima kapaciteta da se ide naprijed i da se rješavaju tekući problemi.
Dragan Čomić svoje interesovanje za ekologiju, šumarstvo i ekonomiju pretočio je u doktorat iz šumarstva koji, kako ističe, može imati praktičnu primjenu upravo na našem prostoru.
Sama doktorska disertacija bila u vezi sa problematikom karbon kredita, znači upravo jedna problematika koja je u vezi sa klimatskim promjenama, u vezi sa ekonomskim potencijalima i mogućnošću učešća kako šumarstva, tako i drugih oblasti u iznalaženju materijalnih sredstava, saradnika, partnera na pokretanju takvih inicijativa, prije svega ovdje kod nas u Republici Srpskoj, a naravno i u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga istakao je da je današnja promocija doktora nauka koji su disertacije odbranili u proteklih godinu dana organizovana u okviru obilježavanja 41. godine od osnivanja ovog univerziteta.
Ovo je dobra prilika da svi zajedno se radujemo njihovom uspjehu i da neki način svima da poručimo da su veliku stvar već postigli, ali da tek sad ulaze u svijet nauke i gdje očekujemo od njih da budu lideri, da budu svjetski prepoznati, da budu nosioci naučne misli, jer će na taj način najbolje afirmisati univerzitet u Banja Luci, ali reći hvala njihovim porodicama koje su već sigurno dosta odricanja uložile da bi oni bili danas promovisani doktori nauka.
Na univerzitetu u Banja Luci promovisan je i počasni doktorat Erika Frera sa univerziteta FON iz Esena. Frer je dobio doktorat na osnovu zalaganja za afirmaciju univerziteta u Banja Luci uz postavljanje međunarodne saradnje i promociju nauke i istraživanja.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti, 9 minuta do 18 časova. Ostanite i dalje uz naš program. Urednik današnje emisije Velimir Božić, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Upravo.